Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 17-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va Abdulla Iskandar. Kunning muhim voqealari. Amerika ovozi muxbiri Malik Boboyev O'zbekistonda o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qildi.
Har holda men jinoiy aybsizligimga va xolis bu jurnalistik faoliyat yuritganimga ishonaman.
Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga qo'yilayotgan ayblovlarni qoralamoqda. U Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining O'zgan tumanida noqonuniy saqlanayotgan qurollarni musodara qilish bo'yicha maxsus amaliyot payti 50 boshining qovurg'asi sindi.
Shunday bir soldatlar kelaverlar, maska bilan kelaverlar. Yop, deb birovlar to'pozlab urushib ketdi.
Taniqli Qoraqalpoq yozuvchisi To'lapbergan Qayibberganov vafot etdi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon ongida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, Hurmat Bobojon. Avvaliga assalomu alaykum. Xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishtirsak. 17-sentyabr kuni dunyoning birdaniga 8 davlatida Qozog'istonning o'zbek qochqinlariga munosabatini qoralagan piketlar bo'lib o'tadi. Qalmiqiston prezidenti Kirsan Ilimjanov Nyu-York meri Michael Bloomberg'dan 11-sentyabr voqealari yuz bergan joyda masjid qurilishi loyihalangan yerni sotishni so'radi. Rossiya jinoyat olamida qonuniy o'g'ri maqomidagi Det Hasan nomi bilan mashhur bo'lgan 73 yashar Aslan Usayanga suiqasd qilindi. Payshanba kuni Polshaning Pulsk shahrida umumjahon chechenlar qurultoyi ochildi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tsak, 17-sentyabr kuni dunyoning birdaniga 8 davlatida Qozog'istonning o'zbek qochqinlariga munosabatini qoralagan piketlar bo'lib o'tadi. Ukraina, Shvetsariya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Hollandiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tadigan norozilik tadbiri qatnashchilari Qozog'iston hukumatidan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmasligini so'rashadi. Joriy yilning 9-11 iyun kunlari Qozog'iston ichki ishlar xodimlari 45 nafar o'zbek qochqinini hibsga oldi. Ulardan 30 nafari O'zbekiston talabiga ko'ra O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Qalmiqiston prezidenti Kirsan Ilimjinov Nyu-York meri Michael Bloombergga 11-sentyabr voqealari yuz bergan joyda masjid qurilishi loyihalangan yerni sotishni so'radi. Bu yerda xalqaro shaxmat markazi qurish istagini ochiqlagan Ilimjinov yer hududi uchun 10 million dollar to'lashga tayyor ekanini ta'kidladi. Bundan oldin amerikalik milliarder Donald Trump masjid va islomiy markaz qurilishi uchun mo'ljallangan yer hududini sotib olish uchun 7,5 million dollar taklif qilgan, ammo rad javobi olgan edi. O'tgan hafta 2001-yil voqealari eslangan kunda Nyu-Yorkda masjidga qarshi va tarafdorlarning ikki ayrı-ayrı norozilik tadbirlari bo'lib o'tgan edi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Amerikaning Afg'onistondagi strategiyasi va harbiy mavjudligini ishlayotgan deya ta'kidladi. Ayni paytda Gates vaziyat rivoji yuzasidan ehtiyotli nekbillikni ham ifoda qildi. Gates Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondoni general David Petreusning Afg'onistondagi harbiy harakatlar to'g'ridi degan gapidan iqtibos keltirdi. Bunga qo'shimcha qilgan Gates, nekbillik uchun sabab Afg'on armiyasining son va sifat jihatdan yaxshilanganidir deb aytdi. Londonda Pokiston siyosiy harakati liderlaridan biri ekani aytilgan pokistonlik Imron Farrux o'ldirildi. Imron Farrux toliblarning siyosiy hokimiyat uchun intilayotganini qoralab gapirgan. Karachilik Imron Farrux 1992-yildan boshlab Londonda yashay boshlagan va Pokiston xavfsizlik kuchlarining qidiruv ro'yxatida bo'lgan. 50 yashar Imron Farrux jasadi London shimolidagi o'z uyi bo'sag'asida pichoqlangan holda topildi. Qotillik yuzasidan ayni paytda tergov bormoqda. Payshanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi sammiti bo'lib o'tdi. Bu sammit Yevropa Ittifoqining o'z hamkorlari bilan strategik munosabatlariga bag'ishlanishi lozim edi. Fransiyaning o'z hududidan lo'lilarni chiqarib yuborgani bilan bog'liq muammo sammit kun tartibini o'zgartirishga sabab bo'ldi. Sammitni kuzatgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi sammitda tanqid uchun nishonga aylangan. Fransiya prezidenti harakat erkinligi hech bir tarzda jamoat tartibini buzilishini oqlay olmaydi dedi. Sarkozi Yevrokomissiya rais o'rinbosari Vivian Redingning Fransiyani tanqid qilishini chidab bo'lmas darajada tuban deya ta'kidladi. Payshanba kechga yaqin Nyu-Yorkda yuz bergan kuchli bo'ron oqibatida 10 minglab odamlar elektr energiyasiz qoldi. Nyu-York rasmiylariga ko'ra shamol va tinimsiz yomg'ir shahar metrosining 5 yo'nalishini elektrdan mosuvo qilgan. Qattiq shamol oqibatida shahardagi ko'plab daraxtlar singan, tabiiy ofat oqibatida kamida 1 kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Ag'darilgan daraxtlar Brooklyn va Manhattandagi o'nlab tumanlardagi elektr tizimini butkul vayron qilgan. Oqibatda poyezdlar qatnovida saktaliklar vujudga kelgan, sinoptiklar Nyu-Yorkda tornado yuz berishi mumkinligini ham aytishmoqda.
Bugungi iqtibos.
Tergov surishtiruv jarayonida shu sakallar bo'yicha ayblov qo'yildi. 244-3 qism, 140, 139, 223. Bu ayblarni asossiz deb aytdi. Bu ayblovlar asossiz, o'rinsiz.
Abdumalik Boboyev, Amerika Voz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarning barchasini rad qilib, tanqidiy maqolalar uchun ta'qib qilinayotganini aytmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning sobiq prezidenti Jimmy Carter Washington Shimoliy Koreya bilan munosabatlarni yaxshilashi va faollashtirishi lozim degan gapni matbuotda bayon etdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Carter Shimoliy Koreya rahbariyatining tinchlik tarafdori ekani va Koreya yarim orolini yadrodan xoli zona qilish istagida ekanini ham ta'kidladi. O'tgan oyda Shimoliy Koreyadan qamoqdagi AQSh fuqarosini ozod qilish uchun borganidan keyin ilk martaba matbuotga gapirayotgan Carter AQSh hukumati Shimoliy Koreya bilan tinchlik munosabatlarini o'rnatmoq kerak degan taklifni ilgari surdi. Rossiya jinoyat olamida qonuniy o'g'ri maqomida Det Hasan nomi bilan mashhur bo'lgan 73 yashar Aslan Usayanga suiqasd qilindi. Suiqasddan omon qolgan Usayan Moskvadagi kasalxonada jarrohlik amaliyotini kechirgan. Usayanning hozirgi ahvoli sir tutilmoqda. Payshanba kechqurun Moskva markazida Usayan va uning tan qo'riqchisiga qarata merganlik miltig'idan o'q uzilgan edi. Qonga botgan o'g'ri o'z qo'riqchisi bilan birga zudlik bilan Moskvadagi kasalxonaga keltirilgan. Payshanba kuni Polshaning Pultisk shahrida umumjahon chechenlar qurultoyi ochildi. Varshavadan 70 km uzoqdagi shaharda o'tayotgan qurultoyning ilk 2 soati yopiq eshiklar ortida o'tdi. Qurultoyning juma kungi majlisida chechen qarshilik harakati liderlaridan biri Ahmad Zakayevning ishtirok etishi kutilmoqda. Payshanba kuni Ahmad Zakayevning Polshaga kelgani ma'lum qilingan edi. 15 sentyabr kuni Polsha politsiyasi agar Ahmad Zakayev mamlakatga kelsa, u hibsga olinishidan ogohlantirilgan edi. Chechenlar umumjahon qurultoyining juma kungi majlisida Yevroparlament deputatlari va Polsha senatining vitse-spikeri ham ishtirok etishi aytilmoqda. Dushanbe hibsxonasidan qochgan mahbuslardan yana biri qo'lga olindi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslardan biri qo'lga olindi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot hukumati vakili Mahmadullo Asadullayevga ko'ra, qochoq mahbus Ali Valiyev Vaqtat tumanida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qo'lga olingan.
Bojag nafar azazayoni firori ki az mahkamai muvaqqatiy tafchuti komitei davlatiy amniyati milliy firori kada bilan
bo'ldi. 27 yoshli Rossiya fuqarosi Ali Aliyev 23 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan 25 mahbusning biridir. Rossiya Federatsiyasining Tyumen viloyatida tug'ilgan Aliyev o'tgan yil yozida Tojikiston sharqidagi Tavildarada ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, Oliy sud hukmi bilan 23 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Pol Makkartni Uyingiz musiqa guruhiga oid eski qo'shiqlar albomini yangi versiyasini e'lon qildi. 1973 yilda afsonaviy Beatles guruhi tarqagandan bir yil o'tib ijro qilingan Uyingiz albomi Rolling Stone jurnali tarafidan yilning eng yaxshi albomi deya e'tirof qilingan edi. Bu safar Uyingiz albomi Concord Music Group tamg'asi ostida noyabr oyida sotuvga chiqariladi. Makkartni bu shirkatga o'zining 50 ta plastinkasini qayta chop qilish huquqini bergan. Pol Makkartni Uyingiz musiqa guruhiga oid eski qo'shiqlar albomini noyabr oyida yangi versiyasi chiqishini rasman e'lon qildi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Amerika ovozi muxbiri Malik Boboyev O'zbekistonda o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayblovlardan jumushga kelmoqda. O'sh milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining O'zgan tumanida olib borgan amaliyotlari paytida 50 boshining qovurg'asi sindirilgan taniqli qoraqalpoq yozuvchisi To'lapbergan Qayibberganov vafot etdi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning barini rad qilmoqda, tanqidiy maqolalar uchun ta'qib qilinayotganini aytmoqda jurnalist. Ish sudga oshirilgan jurnalist Malik Boboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Malik Mansur taxallusi bilan tanilgan jurnalist Abdumalik Boboyev Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deya atadi.
Tergov surishtiruv jarayonida shu satyalar bo'yicha ayblov qo'yildi. 244 1/3 qism, 140, 139, 223. Tergov surishtiruv jarayonida men bu ayblarni asossiz deb aytdim va maqolalar hamma tomonni fikrlari berilganligini aytdim. Ya'ni bu yerda hozircha asosiy narsa shuda, ya'ni ular aytyaptiki, mana shu falon haligi satyalar bo'yicha aybdorsan deb aytishdim. Har holda o'sha o'tkazilgan jarayonda aytdim, bu ayblovlar asossiz, o'rinsiz. Demak, shu sudda bu narsani isbotlashga harakat qilaman.
Endi Abdumalik, mana shu sizga qo'yilayotgan ayblovlarda asosan o'sha jurnalist faoliyatingiz bir nazarda tutiladi, shunaqa
bo'lyaptimi? Asosan shu jurnalistik faoliyatim, shu faoliyatim davomida man tomonidan yozilgan maqolalar. Man aytishim mumkin faqat shu, har holda o'ylaymanki, sud o'tsa man shu hozirgidek taqdim qilinayotgan darajada emasligini va hatto shu oddiy tanqidiy maqolalar ekanligini ko'rsatib bermoqchiman shu xolos.
Demak, sudda oqlanishingizga ishonasiz, mana shu ayblovlarni rad qilinishiga ishonasiz?
Yo'q, oqlanishimga qancha ishonish borligi haqida aytishim qiyin, lekin har holda men aybsizligimga va xolis bu jurnalistik faoliyat yuritganimga ishonaman. Va maqolalarim shu har tomonlama muhokamalashtirilgan deb
Endi masalan haligi chegara bo'yicha ham bir bog'liq gap so'z bor edi.
Yo'q, chegara bo'yicha men aynan bizning tartibga ko'ra kirib chiqqanimga ishonchim komil.
Malik Mansur Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2000-yildan buyon shtatsiz jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelyapti. Amerika ovozi radiosi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Malik Mansur O'zbekistondagi voqealarni xolisona yoritib kelgani, o'z vazifasini professional darajada qolaversa Amerika ovozi jurnalistik qoidalariga sodiq holda bajarib kelayotganini aytdi.
Malik Mansur hozirgacha haqiqatlarni yozib kelgan, O'zbekistonda taniqli bir jurnalist, voqealarni va muammolarni xolis shaklda yaratib kelmoqda. O'z vazifasini jurnalistik etikasiga muvofiq, professional ravishda, ayniqsa Amerika ovozi jurnalistik qoidalariga sodiq bajarib kelgan bir yigit. Uning jurnalistik maqolalarga, jurnalistik kasbiga nisbatan aytilgan gaplar noto'g'ri. Bu o'zi Malik Mansur o'zi ayblovlarni rad qildi, shu yerda aniq qilib aytdi. Endi ko'ramiz, 1-2 kun ichkarisida qarolda tergovchilar chaqirib qaytadan ma'lumot berishadi. Malik Mansur haqiqatan jurnalist sifatida ishonarli bir yigit. Qarolda bir xato bo'lgandir. Bu xatolarni balki hukumat, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston matbuoti bilan shug'ullanuvchi idoralar, prokurorlar, tergovchilar qarolda bu haqiqatni ko'rib o'ziga yarasha bir qaror chiqarishar. Bundan keyin bo'layotgan voqealarni kutib turibmiz. Bilmayman endi vaziyat nima bo'ladi. Xudo xolasa Malik Mansurni o'z kasbini qanday bajarayotganligi to'g'ri shaklda aniqlanib oqlanar deb kutyapmiz.
Amerika ovozi radiosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'z muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazishni so'rab bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq bu so'rovlar rad etilgan. Malik Boboyev akkreditatsiya olmasdan faoliyat yuritib kelgan. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov jurnalist Malik Boboyevning ta'qibga uchrayotganini izohlar ekan, hukumat haqiqatdan qo'rqqani uchun ham mustaqil jurnalistlarga nisbatan repressiv siyosat yurgizib keladi, deydi.
Jurnalistlarning ovozini bo'g'ish maqsad. Boshqa vaji yo'q. O'zi shunda davlatlar borki, hukumatlar haqiqatni gapirgan odamni yoqtirmaydi ular. Chunki haqiqat ularni kimligini tantadi dunyoga. Bu narsani masalan xolamaydi. Shuning uchun o'sha xolis jurnalistlar haqiqatni yozgan jurnalistlarga shunaqa zulm o'tkazishadi. O'zbekistonda to'g'ri gapni gapirish albatta bu xavfli narsa. Bu azaldan kuzatilib yurgan narsa. Chunki haqiqat bizlarga hokimiyatga yoqmaydi.
Iskandar Xudoybergenov fikrlari edi. Toshkent shahar prokuraturasi Abdumalik Boboyev ishini sudga oshirgan va undan mamlakatni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgan. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum.
Demak, O'zbekistonda Amerika ovozi muxbiri Malik Boboyevga nisbatan bir qancha ayblovlar ilgari surilgan. Shu yilning boshida Malik Boboyev qatori bir qancha mustaqil jurnalistlar, demak, O'zbekistonda Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib so'roqqa tutilgan edi va bu erkin matbuotga nisbatan navbatdagi bir bosim sifatida ko'rilgan. Bungacha, demak, O'zbekistonda bir qator ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi, BBC'ning Toshkent tagi muxbirlik bo'limlari yopilgan edi. Jumladan Ozodlik radiosining O'zbekistondagi xodimlari mamlakat qonunchiligiga bir zid faoliyat yuritishgan degan vaj bilan radioning Toshkentdagi vakolatxonasini yopishga majbur etilgan edi. Boshqa mavzularga o'tsak, Qirg'izistonda, demak, yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan iyun oyidagi tartibsizliklardan 3 oy o'tib, mamlakat janubida vaziyat qaltisligicha qolayotgan ko'rinadi. 15-sentyabr kuni O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zgan tumanida istiqomat qiluvchi Dilmuhammad ismli yigitni qurol saqlashda gumon qilib, uyda tintuv o'tkazganlar. Voqea guvohlariga ko'ra, tintuv paytida Dilmuhammad uyda bo'lmagan, biroq milliy xavfsizlik xizmat xodimlari uning 4 nafar qo'shnisini qo'lga olgan va bir necha fuqarolarni kaltaklagan. Bundan norozi bo'lgan mingga yaqin o'zganliklar 15-sentyabr tunida, demak, O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida yig'ilganlar va qo'lga olingan yigitlarning qo'yib yuborilishini, oddiy odamlarni kaltaklagan milliy xavfsizlik xizmat xodimlarini jazolashni talab qilib namoyishlar o'tkazganlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
15-sentyabr kuni kechki soat 9:00 Ozodlikka O'sh viloyatining O'zgan tumanidan qo'ng'iroq bo'ldi. Ozodlikka telefon qilgan odam o'zining ismi sharifi sir tutilishi sharti bilan ayni paytda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida mingga yaqin odamlar yig'ilganini ma'lum qildi. Bu paytda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Baxtmat Musayev yig'ilgan odamlarni tarqalishga chaqirayotgan edi.
Toplamanın gereği yok. O şerde kiliseler yine evlerde urgan kasıplarını baldarda urgandığı turalı aldı. Bardırın arzını alırken registrasyonu otam.
Hazır bu yerde toplanışının gereği yok. Ben hazır o şehirde militseler yigitlerden keltekleyenler doğrusu da barçasını alizasını alıp ruhat kılıyapman. Ruhat kılıyapman bu konun doyrası da halkılın adı. Urup söküşken bolsa, milletke bölgen bolsa ozlara cevap verişadı. Bırak kural topişkeni bu için men bron narsa diye olmayman. Men vazir orun bosarıga aittim. Ular halkılışadı dedi Baxtmat Musayev. Biz 16. sentyabr günü Baxtmat Musayev bilan bog'landik ve o'zganliklarning ichki ishlar boshqarmasi oldida yig'ilish sabablarini so'radik.
Esam bu kelib turib Tashloq degan uchastkada o'zgan shahrining Tashloq uchastkasida spetsoperatsiya o'tkazgan, oruj izimat etilgan.
O'sh viloyati SMBS kelib o'zgan shahrining Tashloq uchastkasida maxsus amaliyot o'tkazgan va qurol topilgan. U yerda voqeaga aloqadorlikda gumonlangan 3 odam olib ketilayotganida odamlar yig'ilib ularni olib qolishga harakat qilgan. Shundan so'ng odamlar qo'lga olinganlarni rovudaga olib borib qamashdi deb bu yerga 200-300 atrofida yoshlar to'planishgan. Tushuntirish ishlari olib borib barchasini tarqatdik. Hozir vaziyat barqaror dedi Baxtmat Musayev. Ayrim o'zganliklarning aytishicha 15-sentyabr kuni O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati O'zgan tuman Toshloq uchastkasida istiqomat qiluvchi Dilmuhammad ismli yigitni uyida qurol saqlayotganlikda gumon qilib, uning uyida tintuv o'tkazgan. Biroq Dilmuhammad o'z uyida bo'lmagan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari esa uning uyidan qurol topishgan va Dilmuhammadning 4 nafar qo'shnisini qo'lga olishgan. Begunoh odamlarning qo'lga olinishiga norozilik bildirgan Dilmuhammadning yana bir necha qo'shnisi kaltaklangan.
50 boshli qovurg'ani sindirib qo'yibdi. Yana bir ikkitasini cho'ntagidan pulini olibdi. Asha 50 yoshini yordamchisi mahalladan pul to'plab yurgan ekan nalolarda. Qo'shnilarini uribdi bir ikkitasini. Borganda asha nimaga keldinglarginda bu yoniga borsa chamasi men ham tekin borib qoldim. Yot degan yotmagan bo'lsa o'tirsa kelaydi.
Dedi voqea joyiga borgan O'zgandagi masjidlardan birining imomi Qobiljon aka. Ayni paytda O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Do'smur O'zbekov Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati odamlarda noqonuniy saqlanayotgan qurollarni yig'ish bo'yicha maxsus amaliyotlar o'tkazganini aytgan.
O'zgan shahar qiruvini Dilmuhammad degan jigitni uyidan avtomat akaya chiqqan.
Masalan, Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi Azim Rahmonberdiyevning uyidan qurol chiqqan. Qorasuvda istiqomat qiluvchi Baxtiyor O'rinboyevning uyidan 98 miltig'ining 200 ta o'qi chiqdi. Bundan tashqari 12 kalibrning o'qlari, maxsus abralet chiqqan. Bundan tashqari O'zgin shahrida istiqomat qiluvchi Dilmuhammad degan yigitning uyidan AKS avtomati topilgan, magazin va o'qlari bilan. Bundan tashqari MH 12 snayper miltig'i chiqdi, dedi Do'smir O'zbekov. Do'smir O'zbekov O'zginda bo'lgan voqea to'g'risida mana bularni aytdi.
Topilgan qurollar bo'yicha uglovolmay dela ochildi.
Topilgan qurollar bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'sh viloyat xavfsizlik xizmati boshqarmasi bilan hozir tergov ishlari ketmoqda. Kecha O'zgin shahrida mahalliy aholi bizni tadbirlarni noto'g'ri tushunib, 1.5 mingga yaqin odam kechasi meriya va melisaxona atrofida yig'ildi. Biroq bizning xodimlar va O'zgin shahar hokimi shu ma'lumotlarni aytib berganidan keyin odamlar tarqab ketgan, dedi Do'smir O'zbekov. Do'smir O'zbekov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zginda yig'ilgan norozilarni tarqatish maqsadida qurol qo'llanilganini inkor qildi.
Tushunmagan turg'undar qarshiroqli bo'ldi, biroq biz jarayon hech qanday o'q chiqargan emas.
Ayrim tushunmagan fuqarolar tomonidan qarshilik bo'ldi, biroq biz tomonidan hech qanday o'q uzilmadi, dedi Do'smir O'zbekov. Ayni paytda 15 sentyabr kuni tunda O'zgin tuman militsiya rahbari Baxtmat Musayev yig'ilgan odamlarni tarqatayotganida unga toshloqda otishma bo'ldi deb ko'p yerlardan telefon qilishganini aytgan.
Hozir bordig'ini aytdim men saningizga. Siz xabar topmagan.
Toshloqni yonida avtomat otildi deb Mirzaka, Qoraqulja tumanlaridan barcha qo'ng'iroq qilyapti menga. Hozir hammasini men vazir o'rinbosariga yetkazdim. Avtomatni spetsnaz otdi osmonga. Olib ketilayotgan odamlarni olib qolamiz deb odamlar yig'ilgan edi. Ularni tarqatish uchun osmonga qarata avtomat otildi deb aytdim, dedi Baxtmat Musayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zgan tumanida kecha noqonuniy saqlanayotgan qurollarni musodara qilish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazganlar. Amaliyot payti Toshloq mavzisi fuqarolar yig'ini raisi dohil bir qancha odamni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yerga yotqizib kaltaklaganlar. Men bu haqdagi tafsilotlarni o'rganish uchun, demak, kasalxonaga yotqizilgan, qovurg'a sinib kasalxonaga yotqizilgan Toshloq mavzisi fuqarolar yig'ini raisi Ellik boshi Mirzajon aka bilan suhbatlashdim.
Uchastkada nalonlar, yer nalonlarini to'playdim, yer nalonlari. Yer nalonlarini to'playdigan mahallimizda shu birov bittasidan yer nalonini olayotgan vaqtimda shunday bir soldatlar kelaverdi, maska bilan kelaverdi. Yop deb birovlar to'pozlab urushib ketdi. Yopdingizlar, bir ikki tepib nimalarni urardi. Men kvartkomdan deyman, quloqlamay. Yopganingdan boshingizga ketasizgan tepib nima qilib qo'ydi. Shu bilan kechki shu bilan yarim soatdan oshiroq yopdi yashadi. Biz bir-birimizni ham qaratmasdan.
Nimaga kelishgan ekan ular?
Ular shu yerda bir qurolsan odam yuribdi ekan, tellar shuni ko'rishdimiz deb bizdan shuni so'radi. Biz ko'rmadik dedik. Keyin shu yerda yotdigina odam ko'payib ketdi. O'shada Dilmurod degan balani uyga kirishib, tintishib o'qilib o'tirib, biz yerda yotaverdik, yerda nima bo'ldi, nima qo'ydi, biz bilmadik. Keyin el ko'payib ketdi shu.
Sizlar nimaga yotqizishdi?
El ko'paygandagi bizni turdirardi demak.
Sizlar nimaga yotqizishdi oldiniga?
Ha?
Sizlar nimaga yotqizib qo'yishdi? Nima uchun yotqizishdi?
Bilmayman nimaga yotqizgan. Bizni yotqizgan bo'yicha 7 kishini, 6 kishi, 7 kishi, naryada 4 ta kishini, 11 ta odam yotqizib qo'ygan bo'yicha ular yurdi o'zlari aylanib erdilardi. Nima qo'ydi, nima qildi bilmaymiz. Undan keyinlar shu avtomat chiqdi qilishib turib, el to'plab nima qo'ydi, hech qanday bir uni siz men ko'rganim yo'q. Men qovurg'a biqinim og'rigan bo'yicha ularga yetolmay qoldim men.
Sizga shikast yetkazishdimi ular?
Ha. Menga shu yot deb turali, yotganim joyda bir ikki urganda avtomat qondoqlari bilan. Meni qovurganiga, mana shu yerda qimillanib yotib oldim. Undan keyin turdim, hali qiziqishda qon harak qiziqish mahalda. Mashinaga minay desam, undan keyin qarasam g'ichir-g'ichir qo'yadi, na kelib, doktorga kelib, rengimga tushdim, rengimda qovurg'a sinib qoldi dedi, shu banitni yotdim.
Endi mana shu sizga kuch qo'llagan odamga nisbatan biron bir politsiyaga shikoyat qildingizmi unisidan?
Shikoyat qilib hozir mana bu yerda kelib turibdi o'rgan xodimlari. Shular yozyapti hozir bir yillik.
Ya'ni bu yuzadan qandaydir ish boryapti? Shu kuch qo'llagan odam kim bo'lib chiqyapti endi?
Bular bizga tushuntirish xato qilyaptimi o'rgan xodimlar kuch qo'llaganlarda kelib. Shu yerda ular ham. Kuch qo'llaganlarda haqida so'rayapti-da ular ham. Bular ham hozir mendan abidlikdan ariza nima qilyapti?
Mirzajon aka kecha nima uchun yig'ildi olamon bu yerga? U yerga nima uchun yig'ildi olamon?
Ular kelgan ashu ko'ringanni uraverdi-da naryadagi odamlarni ham, ustalarni ham tutdi. Ish edi biroq g'ish bu yakanda o'zini uyida uni ham akeli uraavergan. Mana qo'ng'oqqa ko'rib turib ketdi-da.
Endi hozir ahvol qanaqa qishloqda? Tinch qoldimi endi vaziyat?
Ha, endi el bezovta-da baribir.
O'zgandagi toshloq mavzesi fuqarolar yig'ini raisi Mirzajon aka To'xtonboyev bilan suhbat edi. Qirg'iziston janubida iyun oyida yuz bergan milliy asosdagi zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanayotganlar ustidan borayotgan mahkama jarayonlari ayni paytda jiddiy xavotirlarga asos bo'lmoqda. Zotan bu sud jarayonlari Qirg'iziston adliya tizimining ham o'zbeklarga qarshi qaratilganidan dalolat bermoqda degan fikrda kuzatuvchilar.
Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealardan 3 oy o'tib, mamlakat janubidagi o'zbeklar ham, aksar qirg'izlar ham normal, tinch hayotga qaytishni istashmoqda. Ammo asosan O'sh va Jalolobaddagi o'zbeklar aziyat chekkan bu milliy nizo yuzasidan borayotgan mahkama jarayonlaridagi muvozanatning yana o'zbeklar ziyoniga buzilayotgani vaziyatni yumshatish o'rniga keskinlik oloviga moy quymoqda. Ham mahalliy o'zbeklar, ham mustaqil kuzatuvchilar zo'ravonliklarda qirg'in qilinganlarning ham uyi yondi boshpanasiz qolganlarning ham aksari milliy o'zbeklar ekanini aytib, buni quvvatlovchi dalillarni taqdim etayotganiga qaramay, 3 sentyabr kuni O'shning Qorasuv rayonida boshlangan mahkamada sud qilinayotgan 5 odamning bari o'zbeklardir. Novken shaharchasida 15 sentyabr kuni ishini davom ettirgan yana bir sudga tortilgan 8 ayblanuvchining ham bari yana o'zbeklardir. 13 sentyabr kuni Jalolobodda boshlangan 3 mahkama qora kursusida milliy nizo qo'zg'aganlik va qotilliklarda ayblanib o'tirgan 11 sudlanuvchining yana barchasi o'zbeklardir. Bu mahkama jarayonlarining barida yundagi zo'ravonliklar uchun ayblanib, faqat o'zbeklar sudlanibgina qolmay, ularda e'lon qilina boshlangan hukmlar ham o'zining nihoyatda uzoqligi va shafqatsizligi bilan kuzatuvchilar e'tiborini tortmoqda. Qirg'iz adliya tizimining o'zbeklarga qarshi qaratilgan inson huquqlari faollari e'tiroziga sabab bo'lmoqda va ular qirg'iz rasmiylarini o'zbeklarni nohaq qamoqqa olish, ularni hibsxonada qiynab, qilmagan ayblariga iqror bo'lishga majbur qilganlikda ayblamoqdalar. Human Rights Watch tashkilotining iyun oyidagi voqealar va ulardan so'ng boshlangan o'zbeklarni ommaviy ravishda qamoqqa olishlar va qiynoqqa solishlarni bevosita kuzatgan tadqiqotchisi Anna Neystad iyundagi zo'ravonliklar uchun hozirga qadar biror qirg'izning mahkamaga tortilmagani nihoyatda tashvishli hol ekanini aytadi.
So unstable, so volatile that the government should be extremely careful as to how it.
O'zi vaziyat shundoq ham o'ta notinch, beqaror va bunday vaziyatda hukumat o'z xatti-harakatlarining qanday talqin etilishi borasida nihoyatda ehtiyotkor bo'lmog'i lozim. Hozirda esa hukumat qirg'izlarga yon bosib, o'zbeklarga qarshi harakat qilayotganlikda ayblanmoqda. Bunday xatti-harakat Qirg'izistonni barqarorlikka eltmaydi, deydi Human Rights Watch kuzatuvchisi. Qirg'izistondagi Adolat va haqiqat inson huquqlari guruhi rahbari Ravshan Gapirov hozirga qadar yuzlab o'zbeklarni qirg'in qilib, minglab o'zbekning uyiga o't qo'ygan qirg'izlardan birortasining mahkamaga tortilmagani o'zbeklar g'azabiga sabab bo'layotganini aytadi.
Очень даже раздражает. Просто сейчас у узбеков другого выхода нету, ничего не могут сделать, даже защитить себя не могут.
Bunday yondashuv tabiiyki o'zbeklarning g'azabini qo'zimoqda. Bunday sharoitda ular o'zlarini mutlaq ilojsiz his etmoqdalar. Bunday adolatsizlikka qarshi ular hech nima qila olmaydilar. Hattoki ular o'zlarini himoya qilishga ham ojiz bo'lib qolganlar, deydi Gapirov. Qirg'iz rasmiylari mahkama jarayonlarida faqat o'zbeklar sudlanayotganiga oid e'tirozlarni asossiz deb atab, ularning milliy mansubligidan qat'iy nazar, iyun oyidagi qonli voqealar ishtirokchilari bo'lgani uchungina sudlanayotganini da'vo qilmoqda. Iyun oyidagi milliy nizo yuzasidan ochilgan jinoiy ishlarni nazorat qilayotgan Begali Pirmanovga ko'ra, hozirga qadar bu zo'ravonliklar yuzasidan kamida 240 ta jinoiy ish ochilgan va ularning bari tez orada sudga taqdim etiladi. Bu ayblanuvchilarning aynan qaysi millatga mansubligiga oid savolga esa bu rasmiy, ularning bari Qirg'iziston fuqarolaridir, deya javob qaytarish bilan cheklandi xolos. Qirg'iziston janubida o'z yaqinlaridan ayrilib, uysiz qolgani yetmaganidek, endi tirik qolgan yaqinlari og'ir jinoyatlarda ayblanayotganiga guvoh bo'layotgan o'zbeklarning kuzatuvchilariga ko'ra, qirg'iz rasmiylariga nafrati oshib bormoqda. Shu bois huquq faollari ikki jamoa o'rtasida paydo bo'lgan dushmanlik va g'azabni bosib, ularni normal hayotga qaytarish uchun adolat qaror topishi shartligini ta'kidlamoqdalar.
Преступление одной стороны быстро раскрывается и дело передается в суд, а преступление совершенное с другой стороны
O'zbeklar ham, qirg'izlar ham zo'ravonlik uchun javobgarlarning adolat oldida javob berishini istashayotir. Shu bois adolatli sudlarsiz bu yerda davomli tinchlik o'rnatish mumkin emas, deydi qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova.
Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng mavzularga yana qaytamiz.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik dasturimiz davom etadi. 2 oydan ortiq hibsda saqlangan, osh qirg'ini payti qurollangan guruh tashkil etganlikda ayblangan osh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov shartli ravishda 1 yilga ozodlikdan mahrum etildi va sud zalidan ozod etildi. Aytib o'tish kerakki, osh qirg'ini paytida Dilshod Mo'minovga qarashli mol-mulk talon-toroj qilingan edi.
Osh viloyat sudining kollegiyasi deputat Dilshod Mo'minovni o'qotar qurolni beparvo saqlaganlikda aybdor deya topgan. Dilshod Mo'minovning himoyachisi Nazgul Husaynbayevaga ko'ra, o'z himoyasi ostidagi Mo'minovga qo'yilgan ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganligi to'g'risidagi modda bo'yicha sud oqlov hukmi chiqargan.
Словно, да, вот уж был освобождён из-под стражи в зале суда. Но он находится дома.
Ayni paytda Dilshod Mo'minov 1 yilga shartli ravishda kesilgan va hozirda qarindosh urug'lari oldida, dedi himoyachi Nazgul Husaynbayeva. 19-avgust kuni Qorasuv tuman sudi qarori bilan unga oqlov hukmi chiqarilgan edi, biroq hibsdan ozod etilmagan. 13-iyuldan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan edi. Dilshod Mo'minovga dastlab qurollangan guruhni tashkil etganlik bo'yicha ayblov qo'yilgan. Keyinchalik uni ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblashgan. U shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov 1969-yilda tug'ilgan. U shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Mo'minovning Gulnoza hamda Qashqar nomli kafelari bo'lgan. Bu inshootlar o'sh qirg'ini boshlangan paytda talon-taroj qilingan, bir qismi yoqib yuborilgan. Dilshod Mo'minovning onasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'g'lining sog'ligi qoniqarli ekanligini hamda ozod etilgandan xursandligini bildirdi.
Albatta, Qirg'izistonlik huquq himoyasi Azimjon Askarov 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyat sudi tarafidan bir-birlik qamoq jazosiga hukm etilgan edi va ayni qaror xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilarining keskin noroziligiga uchradi. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, mazkur sud adolat ustidan kulish hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilarining Azimjon Askarovga nisbatan o'qilgan hukm yuzasidan munosabatlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston mahkamasining inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovni bir umrga ozodlikdan mahrum qilish hukmini keskin qoraladi.
But not only hasn't he not been released, but also
sud mahkamasi nohaq o'tgan, u kaltaklangan, uning advokati va qarindoshlariga nisbatan tajiqlar va hujumlar bo'lgan. Shularni hisobga olganda sud noqonuniy hukm chiqardi. Unga tegishli mulkni musodara qilish qarori esa umuman aqlga sig'maydi. Bunga hech qanday qonuniy asos yo'q edi, dedi xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Andrea Huber. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti ham Azamjon Asqarov ustidan chiqarilgan hukm borasida bayonot chiqardi.
The thing is that his the trial of Askarov and his other co-defendants was
sud jarayoni qonunbuzarliklar bilan o'tdi. Unda Azimjon Asqarovning advokati, oila a'zolari va himoya tomoni guvohlarining xavfsizligi ta'minlanmadi. Azimjon Asqarov hech bir shaklda adolatli deb bo'lmaydigan sud hukmiga ko'ra bir umrga ozodlikdan mahrum qilindi. Mutlaq yolg'on ko'rsatmalarga asoslangan, mahkumning yaqinlari va advokatning xavfsizligi ta'minlanmagan va qiynoqlar qo'llanilgan adolatsiz mahkama hukmi esa qoralanishga loyiq, dedi ozodlik bilan suhbatda tashkilotning New Yorkdagi vakili Rachel Denbell. Rachel Denbell, Human Rights Watch tashkiloti o'z ta'sir vositalarini ishga solib, Azimjon Asqarovni ozod qilinishiga erishajagini ham aytib o'tdi.
When Kyrgyzstan's international partners have to send a very strong message that
Qirg'iziston bugungi kunda xalqaro hamjamiyat bilan chuqur ildiz otgan aloqalarga ega. Bugun xalqaro hamkorlar Azimjon Asqarovga nisbatan o'tkazilgan sud odil sudlovni masxaralashdan boshqa narsa bo'lmaganini Qirg'iziston hukumatiga aniq bildirishi lozim. Mazkur sud iyun voqealaridan so'ng o'tkazilgan shov-shuvli birinchi jarayon bo'lgani uchun ham unda qabul qilingan qaror boshqa sud jarayonlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. O'ylaymanki, bugungi kunda xalqaro hamkorlarga o'ta muhtoj bo'lib turgan Qirg'iziston xalqaro hamjamiyatning ovozini e'tibordan chetda qoldirmaydi, dedi Rachel Denbell. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining 15-sentyabr kungi bayonotida Azimjon Asqarov ustidan o'qilgan hukm qoralanadi. Azimjon Asqarovning tergov paytida qiynoqlarga solingani ta'kidlangan bayonotga ko'ra, mahkum kasbiy faoliyat uchun tazyiq va tuhmat bilan yuzma-yuz qolgan. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunoğlu ham Azimjon Asqarovga o'qilgan hukmni qoraladi.
Prezident O'tunbayevaning o'tinchi bo'yicha, aniq o'zimning demilgan bo'yicha atayin komissiya tushib,
biz prezident Ro'zi O'tunbayeva topshirig'i bilan Azimjon Asqarov ish yuzasidan har taraflama sinchkovlik bilan tekshiruv o'tkazdik. Biz o'tkazgan monitoring natijasida Azimjon Asqarovning aybsizligi ayon bo'ldi. U militsiya xodimi Sulaymonov o'ldirilayotgan paytda 1.5 chaqirim uzoqlikda bo'lgan. Azimjon Asqarov uzoq yillardan beri militsiya va prokuraturadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashib keldi. Balki uning aybi mana shundadir. Biz Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni huquq-tartibot tuzilmalarining vaziyatdan foydalanib, o'ch olishga qilgan harakati sifatida baholaymiz, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlari Azimjon Asqarovga nisbatan hukm adolatli bo'lgani va sud jarayonida uning ayblari to'la isbotlanganini aytmoqdalar. Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini voqeasida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh-Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklar tashkilotchisi sifatida ayblanib, qamoqqa olingan edi. 2-sentyabrdan 15-sentyabrgacha davom etgan sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda sudlangan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik berganlar. 15-sentyabr kuni Novkent tuman sudi sudlanuvchilar Azimjon Asqarov, Rasulov, Abdurayimov, Qo'chqorovni bir umrga, Shukurjon Mirzaliyev, Minura Mamadaliyevani 20 yilga, Sanjarbek Mullaxunovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga qo'yilayotgan ayblovlarni qoralashmoqda. O'sh qirg'inidan yarador bo'lganlarning ayrimlari Andijon viloyati shifoxonalarida davolanishgan edi. Ulardan biri O'shga qaytgan Ibrohim Yo'ldoshev to'shakdan tura olmayotgan bo'lsa-da, jonini saqlab qolgan o'zbekistonlik shifokorlardan minnatdor ekanligini aytadi. Hamkasbim, demak, Basira lavhasi.
O'shlik Ibrohimjon aka 3 oydan buyon o'rnidan tura olmaydi. U O'sh voqealari avj olgan 12-iyun kuni o'q tegib yaralangan mahalladoshini olib chiqayotganda snayper otgan o'qdan yaralandi.
12-chi kuni otishma bo'lib ketdi. Bolalarni qochib ketayotdik. Kamdagi bir ukamiz bor edi bizning mahallada. Shu bolaga o'q tegdi. O'q tegan yerdan yigitni tushgan yerdan ko'tarib o'zimizning mahallaga ko'tarib kirib ketgan yerimda orqamdan snayperdan otishdi. Lekin men ham yiqilib tushdim. Chap oyog'imni xuddi bir narsa uzib yuborganga o'xshab ketdi. Chap oyog'imni yuraman desam yurolmay qoldim.
Deya xotiralaydi 44 yoshli O'shlik Ibrohimjon Yo'ldoshev. Chap oyog'idan qon tirqib oqib yotgan Ibrohim aka bilan yaralangan boshqa yigitlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, mashinada O'zbekiston chegarasiga ketishadi. Suhbatdoshimiz yo'lda ketayotganlarida o'q yomg'iri ostida qolgani, daydi o'qlar uning kiyimlarini teshib o'tgani, yaralangan sherigiga esa yana 3 o'q tekkanini esladi. Andijon tez tibbiy yordam mashinalari O'zbek-Qirg'iz chegarasidan yaradorlarni klinikaga eltadi.
Hech narsamiz tayyormas deganiga, nekiga mayli bo'lmasam qaychisini berib turing ishlatiraman, hech bo'lmasa o'qini olib tashlaring deb qaychisini tishlar, lekin biz narxoz o'qini olib tashlashib yuborishdi. Nega ettasi kuni operatsiyaga tayyorlashdi. Sendan ham og'ir tijurli balnolar keldi o'g'lim, sabr qilib turasan dedi, sabr qilaman dedim.
O'shlik Ibrohim akani oyog'iga andijonlik jarrohlar maxsus temir moslamani qo'yishgan. Ibrohim aka o'sha kunlari uning jonini saqlab qolgan shifokorlardan minnatdor. Xayolida faqat yarador sherigini qutqarish bo'lgan O'shlik O'zbek Andijon kasalxonasida vahimali tushlar ko'rganini haligacha unuta olmaydi. Ilgari O'sh qirg'inidan oldin Ibrohim Yo'ldoshev sport kiyimlarini tikish bilan 3 farzandi oilasini boqqan. 44 yoshida to'shakka mixlanib qolgan Ibrohim aka O'sh kasalxonasiga murojaat qilgan.
Bu dori porlardan yordam qilinglar desa biz yordam qila olmaymiz. Vanisamiz to'ldir.
Degan javobni oldim, deydi u.
Men nima sharda uydagilarim qarashyapti, dori-darmon qilib. 3 oydan beri yurmadim, hali bitta qadamim bosganman. Jonimdan tutaman.
Ibrohim akaning hozir yagona orzusi qolgan o'shlik o'zbeklar kabi vatanlariga tinchlikning qaytishi. Uning yana bir orzusi tezroq oyoqqa turib va yana oila ruzg'orini tebratish. Ozodlik uchun basira.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Tojikiston kuchlilar tizim rahbarlari kecha 15-sentyabr kuni Tojikiston sharqida sobiq dala qo'mondonlari bilan muzokara o'tkazdi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, muzokara so'ngida sobiq tojik muxolifati lideri Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarovga sobiq quroldoshlari, hozirda O'zbekiston Islomiy harakati faoli bo'lmoq Mulla Abdullo laqabi bilan tanilgan Abdullo Rahimov va uning guruhini qo'lga olish amaliyotida qatnashish topshirilgan.
So'nggi 10 yil davomida Tojikiston kuch ishlatar tizim idoralari rahbarlarining Rasht vodiysiga borganini tojikistonliklar eslay olmaydi. Hatto 2009-yil yozda Tavildara tumanida hukumat kuchlari bilan noqonuniy qurollangan guruh o'rtasida yuz bergan otishmadan so'ng ham vazirlardan birortasi bu vodiyga borgan emas. Ammo bu gal kutilmaganda Tojikiston mudofaa va ichki ishlar vazirlari Sherali Xayrulloyev, Abdurahim Qahorov hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi muavini Mansurjon Umarovning Rashtga safari bir qator javobsiz qolayotgan savollarni paydo qildi. Tojikiston hukumatidagi yuqori martabali rahbarlarning Rashtga safaridan maqsad nima edi? Tojikiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev bu vazirlarning ishchi safari ekanini ma'lum qildi. Garchi u 15-sentyabr kuni kuch ishlatar tizim rahbarlari sobiq dala qo'mondonlari bilan uchrashishi kutilganini aytgan esa-da 16-sentyabr kechagi aytilganlarni rad etdi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorovning Rashtga safaridan ko'zlangan maqsad Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslarni qo'lga olish bo'yicha bu hududda olib borilayotgan amaliyotlar bilan yaqindan tanishish edi. Shuning bilan birga Rasht tumanidagi jinoyatchilikka oid vaziyatni o'rganish ham vazir janoblarining safar dasturlaridan joy olgan edi. Deya bildirdi vazirlik rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev. Asadulloyev vazirlarning sobiq dala qo'mondonlari Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandar bilan muzokara o'tkazganlari hamda ularga Mulla Abdullani qo'lga olish amaliyotida qatnashish bo'yicha topshiriq bergani borasida bir qator internet saytlarida yoyinlangan xabarlarni rad etdi. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining hozirda Rasht tumanida bo'lib turgan mas'uli Said Umar Husayni esa vazirlar Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarov bilan muzokara o'tkazganini ma'lum qildi. Kecha Rasht tuman hukumat binosida vazirlar Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarovlar bilan uchrashdi. Biroq bu uchrashuvda bevosita qatnashmaganimiz uchun tafsilotlardan xabarsizman. Uchrashuvdan so'ng Shoh Iskandarovdan hukumat odamlari bilan nima haqida suhbatlashdilaring deb so'radim. U o'zaro muzokarada Mulla Abdulla haqida gap borgani va hukumat mas'ullari undan xavotirda ekanini aytdi. Lekin afsuski Mirzaxo'ja Ahmadov bilan uchrashish va to'laroq tafsilotlar olishga muyassar bo'lmadim. Dedi Said Umar Husayni. Husayni janoblari Rasht vodiysi bir qarashda juda tinch va osuda ekani kuzatilsa-da, ammo ichki holat tashvishli ekanini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslarni tutish maqsadida bu vodiyga hukumat sanoqsiz kuchlari tashlangan. Hukumat kuchlari va vazirlarning Rashtga safaridan maqsad bir tomondan Mulla Abdullo haqida ma'lumot to'plash bo'lsa, boshqa tomondan muxolifat eng so'nggi liderlarni va ularning yaqinlarini shu bahonalar bilan yo'q qilishdir. NATO kuchlari Bin Ladenni tutish bahonasida bir kun Afg'onistonni, bir kun Vaziristonni o'qqa tutayotganidek, Tojikiston hukumati ham Mulla Abdullo bahonasida o'z niyatlariga yetmoqchi. Mana o'tgan yili ham Mulla Abdullo Afg'onistondan Tavildaraga qaytgani bahonasida Mirza Ziyoyev o'ldirilgan edi. Lekin shuni aytish lozimki, yoshi 60dan o'tgan Mulla Abdulloning armiyasi ham yo'q. Uning qo'lidan hech qanday amaliyot ham kelmaydi. U bu yoqlarga kelmagan. Agar kelgan bo'lsa ham boshpana axtarib kelgan bo'lishi mumkin xolos. Deydi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Husayni. Shu o'rinda aytib o'tsak, tojik jamiyatida Mulla Abdullo laqabi bilan tanilgan Abdullo Rahimov Tojikistondagi fuqarolik urushi yillari 1992 va 1997-yillar Birlashgan tojik muxolifatining yetakchilaridan biri edi. 1997-yil Tojikistonda tinchlikka erishilgandan so'ng ham Mulla Abdullo qurolini topshirmay O'zbekiston Islomiy harakati safiga o'tib olgan edi. 2000-yilda u o'ziga qarashli odam odamlar bilan Afg'onistonga o'tib, Taliban guruhiga qo'shilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. O'tgan yil yozda Mulla Abdulla Afg'onistondan Tavildaraga qaytgani va bu hududda noqonuniy qurollangan guruhga qo'mondonlik qilayotgani haqida xabar tarqaldi. Hukumat kuchlarining Tavildarada bu guruhni qo'lga olish bo'yicha olib borgan maxsus amaliyoti natijasida sobiq dala qo'mondonlaridan biri, Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyev halok bo'lib, uning yaqinlari hibsga olindi. Mulla Abdulla qissasi esa shu kungacha tojik jamiyatida unutilgan edi. Shu yil 23 avgustiga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan mahbuslar orasida Mirzo Ziyoyevning yaqinlari ham borligi va ayni damda ular Rash vodiysidagi tog'larda yashirinib yurgan Mulla Abdulla bilan ittifoq tuzgani haqida mishmishlar urchiy boshladi. Mustaqil kuzatuvchilar bu mishmishlarda jon borligi va hukumatni cho'chitib qo'ygan narsa ham shu ekanini aytishmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, aynan shu ma'lumotlar hukumat yuqori mulozimlarining kutilmaganda Rashga borishiga turtki bo'lgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. So'nggi kunlarda Rossiyaning hukumat nazoratidagi matbuoti nishonida Moskva meri Yuriy Lushkov turibdi. 15-sentyabr kuni Moskva shahar meri Yuriy Lushkov Live News internet sayti Tvoy den gazetasi va Eho Moskvy radiosini o'ziga qarshi bo'xton tarqatganlikda ayblab sudga berdi. Ayrim kuzatuvchilar Yuriy Lushkovga qarshi boshlangan informatsion urush Kremlning maxsus buyurtmasi bilan amalga oshirilayotganini aytmoqdalar.
Moskva shahar meri Yuriy Lushkov o'z shaniga qilingan bo'xton uchun 10 million rubl, taxminan 330 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilmoqda.
Оправдываться. Это не тот способ на Руси, чтобы себя, как говорится, защитить в полной мере.
Men o'zimni oqlash niyatim yo'q. Odatda qandaydir kamchiligi bor insongina o'zini oqlashga urinadi. Men shanimni bulg'ashga harakat qilayotganlar qonuniy jazosini olishlarini istayman. Dedi Yuriy Lushkov. U Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalarida unga qarshi boshlangan tanqidiy chiqishlardan umuman qo'rqmasligini va ularga qarshi o'zi kurash boshlaganini bildirdi. Keyingi paytda Rossiya matbuotida Moskva meri Lushkovga qarshi kompromat urushi ketayotganini kuzatish mumkin. Masalan, 10-sentyabr kuni NTV telekanalida Hamma gap kepkada deb nomlangan hujjatli film namoyish etildi.
Почему Москва задыхалась от дыма, а ее мэр спасал своих пчел? Как жена мэра стала самой богатой женщиной России, а его заместитель счастливым обладателем часов стоимостью более миллиона долларов?
Film ijodkorlari ushbu film orqali Moskva meri Yuriy Lushkov va uning milliarder rafiqasi Baturina xonimning boyliklar manbasini izlashadi. Yelena Rossiya partiyasi esa o'z saytida Lushkov janoblariga qarshi tanqidiy ruhdagi Lushkov Ilumjinov ortidan ketadimi sarlavhali maqolani e'lon qildi. Shuningdek, 1-kanal va Rossiyaning boshqa telekanallarida ham shu kabi mazmundagi ko'rsatuvlar namoyish qilindi. Vedomosti gazetasining Moskva uchun kurash nomli maqolasida esa Rossiya davlat telekanallaridan birida Lushkovning iste'fosiga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuv tayyorlanayotgani haqida aytiladi. Lushkov janoblari bu ommaviy axborot vositalari orasidan nega aynan Live News internet sayti, Tvoy den gazetasi va Eho Moskvy radiostansiyalariga qarshi da'vo kiritganini izohlagani yo'q. Eho Moskvy radiostansiyasi bosh muharriri Aleksey Venediktov shahar merining da'vosini asossiz ekanligini aytadi.
В соответствии с законами Российской Федерации, мы когда цитируем другие СМИ, мы не несём ответ.
Rossiya Federatsiyasi qonunlariga ko'ra boshqa ommaviy axborot vositalaridan iqtibos keltirgan taqdirda javobgar hisoblanmaydi. Biz radio eshitirishlarimizda faqat boshqa matbuot vositalaridan iqtibos keltirganmiz xolos, dedi Aleksey Venediktov. Rossiya va NTV telekanallar rahbariyati esa Moskva meri Yuriy Lushkov va uning rafiqasining noqonuniy faoliyati borasida tegishli isbot dalillarga ega ekanligini bildirdi. Moskvaning sobiq meri Gavril Popov Ozodlik bilan suhbatda Lushkovga qarshi boshlangan kompromat kampaniyasi ortida lavozim talashishayotganini aytadi.
В советской системе это был распространённый метод, как мы знаем в прошлом, найти врагов народа. Эти враги народа должны быть виновными за все беды, которые здесь вокруг.
Совет даврида бу кенг тарқалган усуллардан бири эди. Яъни халқ душманини топиб uni barcha kulfatlarda ayblash. Lushkov bilan bog'liq holatning sabablariga to'xtalsak, balki bunga sabab Lushkovning o'rni Moskva meri lavozimi uchun kurash boshlanganidir. Yuriy Mikhailovich bir necha bor ketish niyatida ekanini bildirgan. Tabiiy, bu lavozimga voris tayinlanishi kerak. Lushkovning shaharga ko'p yordami tegdi. Lekin shu bilan birga uning davrida bir qator muammolar ham vujudga keldi. Qolaversa, hukumat vakillari o'rtasida qarama-qarshilik radikal tarzda keskinlashdi. Prezident saylovlari yaqinlashmoqda. Lushkov esa Putinga yon bosayotgani sezilib qoldi. Qarang, Mitinglarda biz faqat Putin va Lushkovga qarshi shiorlarni ko'ryapmiz. Medvedevga qarshi birorta ham shiorni uchratmaysiz, deydi Gavril Popov. RSN axborot tizimi bosh muharriri Sergey Darenko esa Lushkovga qarshi axborot urushi ortida yuqori lavozimdagi shaxslar turibdi degan fikrni bildiradi.
Putin вообще никогда в публичном поле ничего не решал, вы помните? Это не Путин, потому что Путин
Putin axborot maydonida hech qanday siyosiy kuchga ega emas. Putin bunday masalalarni maydon ortida turib, turli jinoiy yo'llar orqali hal etadi. Bu Medvedev va uning komandasi. Bu voqeagacha butun Kreml barcha vaziyatlarni kelishgan holda bajarar edi. Demak, munosabatlarda nimadir o'zgardi. Butun Moskva ikki tarafga bo'linib bormoqda, deydi Sergey Darenko. Yuriy Lushkov o'ziga qarshi boshlangan kompromat urushini Himki o'rmonidan o'tayotgan Moskva-Peterburg trassasi qurilishini qo'llagani bilan bog'ladi. Ayni paytda Lushkov tarafdorlari ham kam emasligi kuzatiladi. 15-sentyabr kuni Moskva shahar dumasi shahar meri Yuriy Lushkov himoyasiga bayonot tarqatdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Taniqli Qoraqalpoq yozuvchisi To'lapbergan Qaybberganov 81 yoshida vafot etdi. To'lapbergan Qaybberganov Qoraqalpoq tarixini, milliy madaniyatini badiiy adabiyotida aks ettirgan yagona yozuvchi sifatida talqin qilinib kelinadi. Shuningdek, To'lapbergan Qaybberganovning sobiq ittifoq davrida kommunistik g'oyalar kuychisi bo'lganligi, mustaqillik yillarida prezidentni payg'ambarga qiyoslaganligi ham eslanadi. Tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston prezidenti va yana bir qancha rasmiy mulozimlar imzolagan hamdardlik maktubida aytilishicha, To'lapbergan Qaybberganov o'zining yarim asrdan ziyod davom etgan yozuvchilik faoliyati davomida katta va sermazmun ijod yo'lini bosib o'tdi. O'z asarlarida Qoraqalpoq xalqining tarixi, bugungi hayoti, milliy qadriyat va an'analarini yuksak mahorat bilan tarannum etdi. Uning qalamiga mansub Rahmat muallim, Sovuq bir tomchi, Kotib, Qoraqalpoq qizi, Mamanbi afsonasi, Baxsizlar, Gumrohlar singari qissa va romanlar, Qoraqalpoq dostoni trilogiyasi adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin egalladi, deyiladi O'zbekiston prezidenti va yana bir qancha rasmiy mulozimlar imzolagan hamdardlik maktubida. O'zbekistonlik yozuvchi va tarjimon Nosir Fozilovga ko'ra, shu paytgacha hech kim Qoraqalpoq tarixini To'lapbergan Qaybberganovchalik ochib bergani yo'q.
U To'lapbergan Qaybberganovgacha haligi tilga olishga arzirlik proza bo'lganmas. Prozani haligi o'sha Qoraqalpoq adabiyoti boshlovchisi desam bo'ladi. Rahmatli endi juda mehnatkash odam edi. Uni 5-6 romani bor. O'sha Qoraqalpoq adabiyotida Mamambek qissasi 3 kitobdan iborat. Butun shu Qoraqalpoq dalasining Qoraqalpoq xalqining ensiklopediyasi desa bo'ladi. Bemalol. Hozir endi Qoraqalpoq adabiyotida haligi nasrda ijod qilayotgan yozuvchilar barmoq bilan sanasa barmoqlarimiz oshib qoladi. 3-4tagina xolos. Qoraqalpoq adabiyoti uchun bir katta yo'qotish bo'pti.
Deydi Nosir Fozilov. O'zbek yozuvchisi Jonrid Abdullaxonov fikricha To'lebbergan Qayibberganov yozuvchi sifatida ham va deputat sifatida ham jamoatchilik va rahbarlar diqqat e'tiborini qurib borayotgan orolni qutqarishga qaratdi.
Men ham o'sha Qoraqalpoqqa komandirovkaga borgan paytimda sholikonlar haqida bir ochiq yozmada borgan edim Sharq yulduzining topshirig'i bilan. Shunda To'lebbergan aka aytdiki, endi sen bu nima qilasan mayda bunaqa ochiqlar yozib yurib. Bir roman yozsang-chi, mana Orol muammosi ko'tarilyapti hozir. Orol quriyapti. Buni ham yesang-chi, shu haqida bir narsa yozsang-chi dedi. Keyin men Orol haqida o'ylay boshladimda, shunda men boshqa kelmas degan asarni yozdim.
Deydi yozuvchi Jonrid Abdullaxonov. To'lebbergan Qayibberganov hayotligi vaqtida Qoraqalpog'iston va O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni unvonlariga ega bo'ldi. U Qoraqalpoq dostoni trilogiyasi bilan SSR davlat mukofotining laureati bo'lgan. Jonrid Abdullaxonovga ko'ra, To'lebbergan Qayibberganov haqiqiy kommunist edi va o'sha mukofot pulini Nukusdagi Lenin haykali qurilishiga o'tkazgan.
O'sha olgan butun haligi mukofotini pulini shunga o'tkazib yuborgan. Shunaqa odam edi u odam, saxiy odam edi, yuragi bag'ri keng odam edi-da shunaqa. U davrda hammasi kommunist edi-da o'shanda-da. Bu ham shunaqa o'zini haligi kommunist haqiqiy kommunistligini ko'rsatmoqchi bo'lganda Qayibberganov hamda. Lenin nomi degan poemasi ham bor edi bir vaqtlarda. U poemasi keyin vaqt yo'qib ketdi, chiqmay qoldi.
Deydi Jonrid Abdullaxonov. Kitobxonlar Qoraqalpoq dostoni trilogiyasining sobiq ittifoq paytida nashr etilgani va mustaqillik yillarida nashr etilgani orasidagi juz'iy o'zgartishlarni darhol payqab qoldilar, deydi ismi oshkor etilishini istamagan yozuvchilardan biri. Avvalgi nashrda Qoraqalpoqlar o'zlarini Rossiyaga qo'shib olishlarini so'rab, qirolicha Yekaterinaga maktub yozganligi haqidagi syujet bor. Yozuvchi O'zbekiston qahramoni bo'lgandan so'ng romandagi bu syujet o'zgartirildi. Endi Qoraqalpoqlar rus qirolichasiga murojaat qilishmaydi, balki Xeva xonligi tomon boqishadi, deydi o'zbekistonlik yozuvchilardan biri. Yozuvchi Nabijon Boqiyning eslashicha, To'lebbergan Qayibberganov Durmondagi yozuvchilar bog'iga tez-tez kelib turgan va shunday tashriflarining birida yurtboshi haqida bir maqola yozgani va bu maqolada prezidentni payg'ambar deb ataganini aytgan. Nabijon Boqiy insonga nisbatan bunday o'xshatish qilish g'aliz ekanligini, dunyoga payg'ambar Muhammad alayhissalomdan boshqa payg'ambar kelmasligini keksa yozuvchiga aytsa-da, baribir u bu maqolani O'zbekistonda gazetalardan birida e'lon qildirgan. Har qalay, gazeta tahririyati prezident payg'ambar singari iboralarni olib tashlagan. O'z ismini bildirishni istamagan Qoraqalpog'istonlik yosh yozuvchilardan birining aytishicha, haqiqatan ham To'lebbergan Qayibberganov Qoraqalpoq xalqi uchun katta xizmat qildi va badiiy qimmati qanday bo'lishi jihatidan qat'iy nazar bu xalq tarixi haqida 3 kitob trilogiya yaratdi. Biroq, deydi yozuvchi, To'lebbergan Qayibberganov Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lib ishlab kelgan 30 yil davomida uyushma faoliyatini go'yoki o'z tomorqasiga aylantirib olgan edi. Yosh ijodkorlarga yo'l berilmadi va Qoraqalpoq adabiyoti faqat Qayibberganov adabiyoti bo'lib qoldi, deydi Qoraqalpog'istonlik yosh yozuvchilardan biri. Biroq, deydi o'zbek yozuvchisi Nosir Fozilov, inson kamchiliklardan xoli bo'lmaydi. Beayb yolg'iz Parvardigorning o'zi. To'lebbergan Qayibberganov Qoraqalpoq xalqi uchun juda katta xizmat qilib ketdi va buni unutmaslik kerak.
O'lgan odam haqida gapirganda faqat yaxshi tomonlarni aytamiz endi. Qoraqalpoq adabiyoti uchun, o'zbek adabiyoti uchun emas, Qoraqalpoq xalqi uchun bu katta gap. Qoraqalpoqning yuzini ko'rsatadigan, Qoraqalpoq deganda ko'z oldimizga keladigan mana shu To'lebbergan Qayibberganov. Xudo rahmat qilsin, nima deymiz endi?
Deydi o'zbekistonlik yozuvchi Nosir Fozilov.
Aytinglarchi, demak, shu soatga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy mavzular shular edi. Bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam, Amerika ovozi muxbiri Malik Boboyev O'zbekistonda o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qildi. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga qo'yilayotgan ayblovni qoralab chiqdi. O'sh milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining O'zgan tumanida noqonuniy saqlanayotgan qurollarni musodara qilish bo'yicha o'tkazilgan amaliyot payti 50 boshi va bir qator faollar kaltaklangan. Taniqli Qoraqalpoq yozuvchisi To'lapbergan Qaybberganov vafot etdi. Tinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.